Virðulegi forseti, það er sannarlega ánægjuefni sú mikla samstaða sem hefur myndast á Alþingi um að Alþingi taki skýrt af skarið í þessu máli. Það er sérstakt ánægjuefni, það er líka ánægjuefni að það hefur náðst að koma á skýru verklagi um eftirlit með fangaflugi þegar að grunnur leikur á að Ísland sé nýtt í slíkum tilgangi. Það skiptir nefnilega miklu máli að það sé ljóst að Ísland sé hvorki virkur né óvirkur þáttakandi í þeim verkum sem okkur grunnar að framfæra í Guantanamo, og þess vegna er það mikilvægt að við tökum skýrt af skarið, og það er sérstakt fagnaðarefni sá góði taktur sem hefur myndast í meðferð utanríkismála nefndar í þessum máli.
Til málstekur 8. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis og gerir grein fyrir atkvæði sínu.